Dëgjues të nderuar, mirëdita, po dëgjoni Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju drejt për drejt nga studioja në Prag do t'jem unë Berjan Mustafa. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Liderët kosovarë zhvillojnë takime në margjinat të samitit në OKB. Analistët kosovarë fajsojnë Brukselin për mos zbatim të marrëveshjes Kosovë-Serbi. Partit pro-ruse partit pro-pavarësis fitojnë në Kataloni. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga në kuadrë të aktiviteteve me rastin e asamblesë për gjithshme të OKB-së u shtakua në New York me mbretin Abdullah II të mbretërisë Hashemite të Jordanisë. Në takim, presidentja Jahjaga dhe mbreti Abdullah kanë biseduar për vazhdimin e thellimit të bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve, veçanërisht në procesin e njohjeve ndërkombëtare për Kosovën në fushën e ekonomisë dhe atë të sigurisë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa u shtakuar në New York me presidentin e Këshillit Evropian Donald Tusk. Gjatë takimit, kryeministri Mustafa ka folur për angazhimin e qeverisë së Kosovës për zhvillimin ekonomik, hapjen e vendeve të reja të punës, reforma të gjithëmbarshme dhe fuqizim të shtetit ligjor, thuhet në komunikatën e qeverisë së Kosovës. Në anën tjetër, presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka vlerësuar progresin në Kosovë si dhe hapat e ndërmarrë për zhvillimin e vendit. Liderët botëror janë mbledhur në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për të shënuar 70 vjetorin e asamblesë së përgjithshme. Pjesëmarrja 160 liderëve nga shumë vende të botës, sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka quajtur koha e trazirave dhe e shpresës. Siria do të jetë në qendër të bisedimeve të këtij takimi, ku po kërkohet të që të përfundojë konflikti atje, nga i cili kanë humbur jetën më shumë se 200.000 persona. Partitë të cilat përkrajnë idejën e ndarjes së Katalonisë nga Spanja kanë fituar shumicën e vendeve në parlamentin rajonale. Nga rezultatet e votimit, del se grupi i separatistëve së bashku për po ka fituar 62 vende nga gjithse 135 ka ky parlament. Nësa ta bashkohen me partitë majta të cilat përkrajnë idejën e pavarësisë së Katalonisë, ata do t'i kenë 68 ulse në parlament, po aq sa nevojiten për të shtyrë planin për pavarësinë e Katalonisë nga Spanja në vitin 2017. Talibanët në Afganistan kanë ndërmarrë sulme të reja në kryeqytetin e provincës afgane në Kunduz. Dhënësi policisë rajonale ka thënë se militantët kanë sulmuar Kunduzin nga disa anë me artileri. Luftimet e ashpra po zhvillohen në pjesët kryesore të qytetit. Ai ka thënë se 20 taliban janë vrarë përderisa 3 policë të tjerë janë plagosur. Ministri i jashtëm i Kazakistanit Erlan Idrisov ka kërkuar nga liderët botëror që të bashkohen në luftë kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Në një intervistë për The Associated Press, ai ka thënë se Kazakistani deri së vomi ka qenë imun ndaj fundamentalizmit dhe ekstremizmit. Idrisov ka vlerësuar se diku rreth 200 kazak janë bashkuar ISIS-it në Siri. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bisedimet teknike të cilat nisin sot në Bruksel ndërmjet palës kosovare dhe asaj sërbe që do të vazhdojnë edhe nesër për analistët politik janë të paarsyeshme. Ata kërkojnë se nuk duhet të humbet kohë dhe të bisedohet për mungesë të zbatimit të disa prej marrëveshjeve nga pala sërbe. Analistët për mos zbatimin e marrëveshjeve nga pala sërbe fajsojnë edhe Brukselin. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Në mungesë të zbatimit të disa prej marrëveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve në Bruksel, sot dhe nesër do të ketë bisedime të niveli teknik. Bisedimet teknike të cilat mbahen në Bruksel për analistët politik në Prishtinë janë të parësueshme pasi që siç thon ata, marrëveshjet është dashur të zbatohen e jo të bisedohet e rinegociohet edhe një herë për to. Analisti politik Ismail Hasani thotë se në këtë drejtim përgjegjësinë më të madhe për mosbatimin e marrëveshjeve duhet ta mbajë Brukseli, i cili ndërmjetëson bisedimet.
Tani unë nuk e kam qartë formatin e shkuarjes së delegacionit kosovar në Bruksel dhe cilat janë kërkesat e tyre. Në zyret e Brukselit ata mund të kërkojnë vetëm arsyen pse nuk ka filluar se implementuari se cila nga marveshje një për një, për faktin se ato quen gjërat të cilat janë absolvuar, në zyrat e Brukselit janë dakorduar të dy palet dhe është dashë që përfeset të jetin për para.
Kurse analisti tjetër Imer Mushkole i konsideron se pala e Kosovës gjithmonë është ajo e cila bën lëshime, më të mëdha ka arshi Beogradit kur bëhet fjalë për marrëveshjet.
Pala kosovare do të mund të fare leje që të zbatonte parimin e reciprocitetit në disa marrëveshje në mënyrë që të tregoj fuqinë e vet, respektivisht të tregoj se nëse Beogradi zbaton marrëveshjet në fusha të caktuara, atëherë edhe Prishtina do të mund të veprojë dhe do të veprojë në të njëjtën mënyrë. Mirë, por ne këtë deri tash nuk e kemi pa, ne kemi pa thjesht një farë, si më thonë, jo veprimi dinamik, ose jo veprim proaktiv, por një farë plagështie të palët kosovare.
Analisti Asani thekson se marveshjet të cilat janë arritur edhe cilat kanë të bëjnë me jetën e përdishme të qytetarve, në asë një rast nuk është dashur të diskutohen, por vetëm të zbatohen.
Çështjet që janë natyrës rigorozisht teknike, e që lidhen me përdishmërinë e jetës midis dy shteteve, sidomos televizia e lirë e qytetarve, është dashur që të mos rinegocohet, të mos rishikohet, por është dashur që të filloj implementimi i tyre që në momentin e arritjes marrëveshjes të fillojnë të implementohen.
Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, më herët për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se në këto takime kryesisht do të bisedohet për problemet në mos zbatimin e marrëveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Temat që thuhet se do të diskutohen janë marrëveshja për lëvizjen e lirë, qarkullimin me tabela prov, po ashtu çështja e mos respektimit të marrëveshjes për njohjen e diplomave, funksionimi i zyrave ndërlidhëse në Kosovë dhe Serbi, si dhe marrëveshjen që Kosova nuk po e zbaton e që ka të bëjë me kadastrën. Prishtina dhe Beogradi kanë nënshkruar marrëveshjen për normalizim marrëdhënies me 19 prill të vitit 2013 në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë politika po ngulfat ekonominë, thon ekspert të fushës. Sipas tyre politika sundon në aspektin negativ. Detyrë kryesore e shtetit në raport me ekonominë është krijimi i ligjeve në bazë të të cilave zhvillohet aktiviteti ekonomik. Por ekspertët paralajmërojnë se ekonomia e Kosovës ndodhet para një krize të thellë. Kronike Nadia Ahmetit.
Prioritetin e agendën e qeverisë e Kosovës thuhet se mbetet zhvillimi ekonomik, por që ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se politika në realitet dominon dhe sundon aspektin negativ ekonomin. Detyra kryesore e shtetit në raport me ekonominë e çdo vend të zhvilluar është krijimi dhe miratimi ligjeve mbi të cilën zhvillohet aktiviteti ekonomik. Profesori i ekonomisë Musa Alimani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se pikrisht neglizhenca politikës ka bërë që Kosova mos të ketë politika makroekonomike, strategji zhvillimore dhe vizion të qartë. Kjo sipas tij ka sjell vendin në një krizë ekonomike.
Ne nuk mund të flasim për zhvillimin ekonomik në Kosovë. Ne mund të flasim për mos zhvillimin, për kaq që unë do të thoja për shkatrimin e ekonomisë së Kosovës. Prandaj lirisht